Sango na VOA.
Mbuti. Esengo kimia boboto mitema na binu bayi bozali kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango na États-Unis président Donald Trump na vice-président Yakala Joe Biden abandungwa na kibutu buliki po na mbala ya suka ya mbona mapona mima le 3 novembre ezalaki na linaka ya etandoweke lisalamaki utu Nashville na Tennessee na koleka ngonga moko na ndambo ba kandida babale ba yanulaki na mituna ya mopanzi moko ya sango po itali mingi ndenge nini kotambwisa mboka suki balongi ezalaki matata kasi na botosi ba milion ya bayi Amerika mingi pe ba susu na mokili balandaki yango na ekolo Congo Democratique président Félix Tshisekedi ya kopesa lisikulu lelo na ekolo kolanda misala ya présidence ya ekolo Congo Democratique mikolo mibale mileki bazuzi basato ya cour constitutionnelle ba lapakindai oboso wa président Félix Tshisekedi kasi matata mazali kati na lingomba ya boyokani ya bokambi mboka kati na kasha ya Félix Tshisekedi na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila puna likambo yango na butu buliki bayi FCC basakola ki ete bakondima soki mokete bazuzi baye po bakanisi ete batiamaki na buchami na bango bosalamaki na kubuka buku likonzi bayi FCC balobi makambo ya bazuzi bayi bakosala ekutala bango te basengi na bana ya mboka ekolo Congo Democratique batila bango mitema po baponaki bango na mingi na koleka na maponami bako bakopesa bango maboko na bitumba bakoko bakosala po na botosi ya mibeko na mboka kati na matata maye police nationale ya ekolo Congo Democratique wangani lobi lelekili yebisi moko nizalaki kotia na bokengi makasi ba policier banso pe sengaki bango kozala na bokebi yango police esengi bato kokoba musala na bango na lokola bomesano na ngambo na yango ambasadi ya États-Unis esengi na basali ba yango banso kozala na bokebi na suka ya mposo eye mobimba mpo ekanisi ete président Tshisekedi akosakola makambo ya makasi mukambi ya Lipinga eto delegation ya Union Européenne ya RDC Jean-Marc Châtaignier akutanaki lubongo na ministre ya mbo ya ekolo Congo Démocratique Sylvestre Ilunga Ilukamba pe alobi eti Union Européenne e kokota te na makambo ya bayi Congo kasi ekosepela na boyokani po na eyano ya bomoko na makambo ya Congo sango na lingala na VOA uta Washington mapinga ya ekolo Congo Démocratique mabomi bato batomboki zomi na mitano ya ADF na territoire ya Beni bakangi pe mwasi ya mokambi ya babundi bayetolanda sango na Erikas Mwisi uto Beni
Batumbuki ADF zomi na mitano bayeba uwe, bakuyaki omotambu yoko ya baye FRDC unzinganzinga ya Kainama, asakuli Lieutenant Anthony Mwalushai, molobelu wa mapinga ekolo Congo Democratique na bitumba ba ADF.
Kainama totandaki ambuskad moko kontra batumbuki oya ADF, e bakotaki na motambu na biso, e pi to resur ko neutralize omwen 15 ADF, oyo biso moko tumuni banzoto na bango, to capture au moins une dizaine au moins si ya mukunzi ya ADF e baluku
mapinga ekolo ezali kukanga baiki kati ya bakangemi baiba kimaki abakisi Lieutenant Anthony Mwalushai
troupe na biso eza vraiment plus motivé na terrain pour na ko kanga ba prisonnier onyoso bakimaki et toza déjà na nombre très important o ba récupérer déjà
utaingumba beni Erika Sumwisi pour na vue en Afrique
Baike bakanisi ete eta islamik tope ADF ezwaki lisungi ya banamboka toko zonge la sango eye si mangunga mibale tango toko pesa bino sango esusu sango ezali ete president akopesa sango liloba lelo suka na sango na biso yango babino edi isango